Dawson.
Dawson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 sati i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U prvom delu prepodnevnog magazina govorimo o klimatskim promenama i načinu da se ublaže teške posledice. Ukoliko se do 2030. godine ne ograniči rast globalnog zagrevanja na 1,5 stepen, mogao bi biti ugrožen život na planeti. To proističe iz izveštaja predstavljenog prošle sedmice na Međunarodnom panelu o klimatskim promenama. Ta studija rađena je 3 godine i zasnovana je na 6.000 naučnih radova. Upozorenja su više nego ozbiljna, a preporuke su da se moraju preduzeti brze, dugoročne i do sada neviđene promjene u svim oblastima društva. Mala srpska škola u Beogradu, Varoška normalna škola, Osnovna škola kod Saborne crkve. To su samo neki od naziva jedne najstarije srpske škole Kralj Petar I, koja ove godine slavi 300. rođendan. U drugom satu emisije podsjetit ćemo se na neke bitne istorijske trenutke te škole, ali i razgovarati o tome kako danas biti dobar učitelj i uzor novim generacijama. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Come on, come on, somebody help me now.
10:13, ovo je prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograda. Klimatske promjene već su uzele svoj danak, arktički led već nestaje kao i koralni greben, šume izumiru. Na jednoj strani su ekstremne suše i požari, a na drugoj podizanje nivoa okeana i poplave. Krajnji ishod može biti glad širom planete i ugrožen opstanak vrste. Naučnici i pored toga smatraju da ima prostora da se stvar popravi. O tome kako ograničiti emisiju štetnih gasova, novim načinom stvaranja energije i zašto su šume najekonomičnije klimatsko rešenje, danas razgovaramo sa ekonomistom Aleksandrom Kovačevićem, stručnjakom za energetiku, i Vladimirom Nikolićem iz Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede. Dragi gosti, dobrodošli, poštovanje. Pogledali ste, kao i ja, ovaj izveštaj, prilično apokaliptična ta slika o mogućim posljedicama, šta bi nas sve moglo zadesiti ukoliko se nešto ne preduzme, koliko je ona realna, koliko je možda, ajde da kažemo, nategnuta kako bi zaoštrila stvari i predočila svetskim vladama da se, da je posljednji trenutak da se nešto učini. Gospodine Kovačević, izvolite.
Da, prvo, dobro jutro. Drugo, znate kako, izveštaj ove vrste se ponavljaju periodično. Znači, od vremena pre par decenija, ili kada je svet postao svestan klimatskih promjena i kada je potpisana okvirna konvencija o klimatskim promjenama Ujedinjenih nacija, već su tada bile viđene ovakve apokaliptične slike. Ono što je jako različito danas u odnosu na te ranije okolnosti, to je da smo mi napustili teren diskusije ima ili nema klimatskih promjena, da li su ovolike ili onolike. Mislim, postoji jedan manje više opšti konsenzus o tome da je to ozbiljan problem. Na taj konsenzus naučna zajednica dodaje još jedan izveštaj i kaže da to je sve tako, može biti još oštrije, ali u principu ne menjamo mnogo u tom konsenzusu. Ono što je bitno različito, to je da je sa potpisivanjem Pariskog ugovora u okviru okvirne konvencije se prešlo na teren odlučivanja politike, strategije i zaista realizacije donošenja odluka. U principu svi oni koji su potpisali konvenciju putem Bečke konvencije o međunarodnim ugovorima, u stvari su se saglasili da više neće uvećavati svoje emisije.
Da, sad mi ćemo tokom emisije razgovarati o tome kako da ih smanje, zato što...
Sljedeći korak je kako da ih smanje. Ono što smo odmah vidjeli kad je potpisan Pariski ugovor, to je da oni obavezuju, odnosno indikativni dokumenti koje su zemlje potpisnice dostavile, u zbiru ne daju očekivani rezultat, znači da je to manje nego što... odnosno manje smanjenje emisija nego što bi naučnici ili možda neka javnost htjeli da vide. To je bilo ono što su zemlje u tom trenutku bile spremne da stave na sto. Sada je u toku jedan proces da se to pooštri, produbi i da se sljedeće godine ti indikativni izveštaji ili indikativni izjave prevedu u obavezujuće izjave. Hoću da kažem da smo mi usred jednog političkog procesa. Krajem ove godine je konferencija u Poljskoj, u Katovicama, gdje treba da se utvrdi metodologija kako će se doći do ovih obavezujućih dokumenata.
Jedan od sektora gdje su možda klimatske promjene najvidljiviji u smislu posljedica jesu šume. Gospodine Nikoliću, zato smo mi želili da prosto iz nekog stručnog ugla nama predočite svu strahotu onoga što se dešava kao posljedica te neke ljudske delatnosti koja je otišla malo predaleko i prebrzo.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima na samom početku. Pa vidite ovako, šume kao terestrični ekosistem zauzimaju skoro 30% površine. I imaju dosta funkcija, zabeleženo je preko 200 funkcija šuma koje, da kažemo, su prisutne u šumskim ekosistemima. Koliko su vidljive, koliko nisu vidljive, koliko su značajne za bilo koji aspekt i sektor društva, to vidimo iz godine u godinu. Ono što je jako bitno i važno reći jeste da se sve ove funkcije menjaju kroz vrijeme. Znači, mi smo imali, što se kaže, u industrijskoj revoluciji imali smo i proizvodnju na prvom mjestu. Danas smo došli do toga da govorimo o zaštitnim funkcijama šume. I među njima jedna je i zaštita od klime i od negativnih štetnih posljedica. Ono što je jako bitno i što je primjetno i u svijetu i u Srbiji, šume su svakako na udaru. Mi imamo u posljednjih, u posljednjoj deceniji, imamo ekstremne slučajeve koji se dešavaju i u našoj zemlji. Nažalost, imali smo velike poplave 2014. godine, imali smo velike ledolome. Također, krajem 2014. početkom 2015. godine, to su sve neki ekstremi koje bi, šuma trebalo da izdrži, ali moramo znati da šuma kao ekosistem ima svoje kapacitete.
Pa mi smo sada prosto negde u nekom, priklješteni. S jedne strane, šuma je ta koja treba da nas zaštiti od klimatskih promjena, a s druge strane ona trpi posljedice tih klimatskih promjena. Prosto kako sad premostiti taj problem?
To je jedan iterativni proces koji traje. Mislim, traje, što se kaže, kroz epohe. Šuma se prilagođava, kao i svi ekosistemi, kao i ljudi, na različite klimatske uslove. S jedne strane, kao što ste rekli, ima ulogu da štiti od tih istih klimatskih uslova, a s druge strane i sama izložena time. Kao dva glavna termina u borbi sa klimatskim promjenama pominju se adaptacija i mitigacija, ili ti ono što se kaže sprečavanje tih štetnih posljedica. Šuma se kroz svoj životni vek adaptira. Dešava se i promjena vrsta i dešava se pomeranje vrsta prema nekim drugim geografskim širinama i ostalo, ali čovjek svakako ima ključnu ulogu u sprečavanju, pre svega u adaptaciji, a onda posle i u sprečavanju tih nekih negativnih posljedica koje se ne mogu predvidjeti, poput onog velikog vetroloma koji se desio u Severnoj Europi početkom decenije.
Da. Čovjek ima naravno presudnu ulogu i u tome da nauči da energiju više ne može da koristi onako kako je koristio. I sad tu dolazimo do te radikalne promjene, a to je da se mora preći na neke nove sisteme energije. Gospodine Kovačeviću, vi se upravo time bavite i prosto kakva su razmišljanja u tim nekim, pa sad ne više ni naučnim krugovima, nego u industrijskim krugovima, jer to je pre svega i pitanje same industrije, proizvodnje i opstanka ekonomskog u mnogim zemljama.
Da, znate kako, mi imamo veliki zamah u smislu novih instalacija obnovljivih izvora energije. Solarni paneli, vetrogeneratori, farme vetra i tako dalje. Pojavljuju se i nove hidroelektrane, velike. Znači, u Europi nismo vidjeli zamah izgradnje novih velikih hidroelektrana decenijama. Sad u ovom trenutku imamo nekoliko velikih objekata u izgradnji. Imamo vrlo velike objekate u izgradnji Ukrajine, na primjer. Neka mjesta koja ne očekujete se pojavljuju kao vrlo ozbiljni investitori u obnovljivi izvor energije. Ukrajina je dobar primjer. Češka isto neobično dobar primjer. Uz sve ono što mi znamo, Nemačka, Danska, Norveška i tako dalje. Imamo situaciju da Norveška radi na intenzivnom pošumljavanju teritorije. Bez obzira što je to svetska velesila u nafti, gasu i hidroenergiji. Uh-huh.
I šume su jedan od obnovljivih izvora.
Šume su, da. Ako se upravljaju kako treba, ako se upravljaju na održivi način, mogu biti jedan obnovljivi izvor energije. Znači, imamo jedan zamah. Međutim, i dalje okosnica energetskog sistema je klasična energija, nuklearna, ugalj, gas. I dalje mi imamo lavovski deo industrijskih kapaciteta koji su u stanju da proizvode klasičnu energiju. I dalje imamo nemalu tražnju za čelikom sa stanovišta klasičnih izvora, sa stanovišta klasičnih izvora energije. Znači, vi sada kada pogledate tu neko svetsko tržište, vi na njemu vidite i dalje ne male investicije, recimo u energiju uglja, vidite otvaranje novih rudnika i tako dalje. Vide se i neke dosta krupne promene. Aha. Recimo, vidi se u Sjedinjenim Američkim Državama, bez obzira na politiku vlade, da gas potiskuje ugalj, znači da se u energetskom miksu pojavljuje više gasa. Vidi se jedan veliki zamah elektrifikacije. Elektrifikacije saobraćaja, elektrifikacije grejanja, elektrifikacije
u raznim... Da li su to skupi procesi?
Znate šta? Ne znam šta znači skupi.
Pa dobro, meni je palo na pamet, recimo, proizvodnja i promet električnih automobila u ovom trenutku, to sa ovom tehnologijom deluje dosta skupo, što ne znači da će
šta,
za 10 godina biti...
Elektrifikacija saobraćaja ima mnoge različite oblike. Jedan od tih oblika je su vozovi, elektrificirane železnice. Vi u Velikoj Britaniji imate jedan veliki zamah, to je zemlja koja ima jako razvijenu železničku mrežu, ali to železnička mreža tradicionalno bila korišćena dizel električnim vozovima. Vi sada imate jedan veliki zamah elektrifikacije ove železničkih pruga, na primjer. Imate situaciju u zapadnoj Evropi, da su brzi vozovi preuzeli ne mali deo saobraćaja sa pojedinih aerodroma. Vi danas kada idete iz Frankfurta u Bonn ili u Keln, vi ćete ići vozom, nećete više ići avionom. Ja. Mislim, jednostavno Lufthansa operiše voz.
To je ona promena načina života o kojoj smo govorili. To je promena načina života. Da će ljudi morati sami da u svesti kažu, ja ću sada ovo, zato što je ovo ekološki...
Slušajte, s jedne strane svakako ne mali broj ljudi razmišlja na taj način, ali jako mnogo ljudi razmišlja vrlo praktično.
Da, ali mora imati voz koji ide brzo.
Koristi ono što mu je jeftinije, što mu je brže, što mu je jednostavnije i tako dalje. Tako da, eto, imamo elektrifikaciju gradskog saobraćaja. Vi u jednom Edinburgu, koji je vrlo tradicionalan grad, imate tramvaj, koji je bio nezamisliv u Velikoj Britaniji pre 10 godina. Znači, potpuno nova tramvajska linija. Tako da jednostavno se odigravaju se određeni procesi, iza toga naravno električni automobili, imate bicikle u javnom saobraćaju, znači u većini gradova ćete danas naći javno dostupne bicikle. Naći ćete da gradovi vode računa da obezbede biciklističke staze, da nešto u tom smislu učine. Šire se pešačke zone u gradovima. I imamo još jednu okolnost koja se meni čini zanimljivom, a to je da se saobraćaj prilično koncentriše u gradove. A da van grada to postaje manje. Znači, mi sad imamo maltene jedan novi talas urbanizacije koji nije bio, koji u jednom trenutku bio malo zastao. Sada se to ponavlja.
E sad dolazimo u problem. Ako je tako, onda imamo problem pošumljavanja gradova, što ajde kažemo i ovako praktično prilično teško izvodljivo. A negde sam našla podatak da u ovoj sada situaciji, ako krene da se premošćava ovaj problem emisije štetnih gasova, bi bilo potrebno zasaditi milijarde i milijarde drveća. To ajde da kažemo da je i prihvatljivo, ali prosto to drveće ima neki svoj vegetacioni period, dakle ne može odmah. Koji su načini da se brzo putem pošumljavanja ovakvi problemi rešavaju?
Vi to ovako, što se tiče pošumljavanja gradova, gradovi su poprilično svesni oko svojih zelenih površina i ostalo. Mislim da je ovih dana, prethodne nedelje, usvojen nacrt plana generalne regulacije zelenih površina grada Beograda, sistema zelenih površina grada Beograda, gde se govori o povećanju površine pod šumama, pod parkovskim zelenilom, gde su uvedene neke nove kategorije poput zelenih krovova i ostalo, koje će svako dati svoj doprinos ovome. Ako govorimo isključivo o šumama, trenutno šumovitost Srbije po podacima prethodne nacionalne inventure je 29,1%. Iako se razlikuje. Znači, u Vojvodini je 7%, u centralnoj Srbiji oko 35-6%. Krajem prethodne godine započeo veliki projekat koji je finansiran od strane Svjetskog fonda za životnu sredinu, čiji je jedan deo nacionalna inventura šuma, koja će nama dati podatke koliko mi trenutno imamo površine pod šumama i kakvih šuma po kvalitetu i sastavu. Što se tiče pošumljavanje ne bi na prvom mestu bilo centralna tema. Jeste prisutno, ali po meni bi trebalo prvo videti šta možemo da uradimo sa šumama koje imamo već. Po strukturi šuma u Srbiji su sledeće. Znači, imamo oko 68% iznačih šuma, to su šume, da kažemo, loših sastava, i imamo 28% visokih šuma, odnosno šuma dobrog sastava i dobrog kvaliteta, i imamo oko 9% kulture i plantaža, odnosno veštačkih zašlađenih šuma, uglavnom u Vojvodini pod Topolom. Ono što mi možemo da uradimo u vezi sa klimatskim promjenama jeste napravimo optimizaciju gazdovanja ovim šumama postojećim. Jedan od načina je prevođenje ovih niskih, odnosno iznenačnih šuma visoke putem konverzije, gde vi imate u trenutnoj situaciji šumu sa malim zapreminama, sa malim procentom prirasta i sa malom količinom vezivanja ugljen dioksida. Ukoliko bi se ove šume prevele u viši uzgojni oblik, odnosno visoke šume, onda bi smo mi automatski imali veću apsorpciju ugljen dioksida.
U kom periodu to može da se uradi, na primjer? Teoretski, ajte.
Znate kako, to je jedan dugotrajan proces.
Pa, o tome
potrebno
i pričamo.
Potrebno je i sredstava, potrebno je i, što se kaže, i dobre volje i svega. Postoje planski dokumenti, redovni planski dokumenti u šumarstvu, koji se na svakih 10 godina obnavljaju. To su osnovni dokumenti za planiranje i generalno trajeće to.
Ako ovaj izveštaj upozorava da za 12 godina, znači do 2030. Dobro. Treba da smanjimo emisiju štetnih gasova za 45%, a da uzmemo u obzir da su šume te koje bi najviše toga apsorbovalo, onda smo mi u priličnom problemu.
Vidite ovako, znači šuma je jedan ekosistem koji se, za razliku od nekih drugih, dosta dugo razvija. Vi imate ophodnju, odnosno od setve do žetve u šumarstvu, koja kod bukve traje 120 godina. Znači, vi morate imati jedan ekosistem koji ćete gajiti kroz 120 godina da biste na kraju dobili neko kvalitetno drvo. Ono što može da se uradi jeste da se intenziviraju mere nege. Znači,
da očuvamo ovo što postoji.
Da očuvamo i da unapredimo. To je takozvani sistem unapređenog gazdovanja, gde ćemo mi unaprediti prirast, samim tim kad šume više prirašćuju, vezuju više ugljen dioksida. Kad unapređujemo vitalnost i stabilnost stabala, da se vratim na ono što smo govorili na početku, koliko su stabla, pa i sama šuma kao kompleks stabilnija, bit će više otporna na one ekstremne klimatske uslove. Ono što je još potrebno i što bi trebalo raditi, na engleskom je taj termin climate smart forestry, znači šumarstvo koje je povezano sa klimatskim promjenama, gdje ćemo mi koristiti više drveta, na primjer za stolari u graditeljstvu i ostalo, i gdje vi kroz korištenje drveta za prozore, vrata i ostalo, vi imate trajno vezivanje ugljen dioksida, što je svakako jako bitno u cijeloj priči. Zatim šta još mora da se i o čemu da se povede računa, nažalost pre dva dana smo imali veliki požar u Banatu, gdje je bio zahvaćen i rezerva Carska bara, tako da to je nešto što treba spriječiti da. U svakom slučaju.
Ono što ne ide u prilog brzom rešavanju ovog problema je i naša orijentacija na korištenje uglja. On bi trebalo uskoro da bude potpuno izbačen tako iz upotrebe. Kako ćemo mi premostiti taj problem, gospodine Kovačiću?
Da, pa to je ozbiljan problem energetske politike. I to je nešto pred čime stojimo, nalazimo se sada. Srbija je ušla u jedan proces izrade energetske i klimatske strategije zajedno sa ostalim zemljama koje su potpisnice ugovora o energetskoj zajednici. Ministarski savjet je početkom ove godine doneo odluku da se sve zemlje upuste u taj proces. Na neki način to ide ruku pod ruku sa ovim procesom u okviru Ujedinjenih nacija i okvirne konvencije o klimi, da negde sljedeće godine ili krajem sljedeće godine dođemo do ipak nekakvog operativnog dokumenta koji će nam biti otprilike pravo djelovanja za narednih 10 godina. To je znači jedna dimenzija. Druga dimenzija je, razume se, efikasnost, i to je nešto što se odmah može učiniti. Znači efikasnost postojećih objekata, efikasnost korištenja goriva. Ovo što je kolega malo pre rekao, nije sasvim sve jedno da li vi sečete drvo i odmah ga spalite kao ogrevno drvo, ili od njega napravite nameštaj ili zgradu koja će trajati narednih stotina godina. Znači vezivanje ugljen dioksida je bitno različito. Treba imati u vidu i kakva je efikasnost tog procesa. Znači, ako vi imate pilanu, pa u toj pilani radi sušenja drveta spaljujete drugo drvo, vi ste odmah emitovali određeni ugljen dioksid. Ako ste u prilici da za tu svrhu koristite nešto drugo, geotermalnu energiju, na primjer, otpadnu energiju termoelektrane, na primjer, i tako dalje, vi imate automatski jedno bitno poboljšanje. Znači, ima dovoljno prostora za poboljšanje efikasnosti. Mogu da vam kažem ovako, u Srbiji se ovog trenutka skoro četvrtina električne energije koristi u našim domaćim bojlerima za grejanje tople vode.
To je zanimljiv podatak.
Vi možete napraviti toplu vodu na mnogo drugih načina. I solarnom energijom, i sistemom daljinskog grejanja, i biomasom, i mislim na razne druge načine. Nije neophodno za tu svrhu koristiti direktno električnu energiju, a to je jedna ogromna rezerva. Znači, mi pričamo o ekvivalentu elektrane Obrenovac B, na primjer. Znači, to je jedan vrlo očigledan primjer. Ili ako možemo da dočaramo onako vrlo pažljivo, znači stavite jedno 4 kutije cipela, to je otprilike količina uglja koja je potrebna za jedno tuširanje.
Da. Da li mi sada, evo sad prosto već negdje da svedemo, pretpostavljam da nismo najgori od sve dece, onako kolokvijalno govoreći, naravno imamo i problem prosto i sve u krajnjem slučaju i pitanje nekog novca, profita i tako dalje. Hoćemo li mi uspjeti da ispratimo taj neki svjetski tok u tom nekom ekološkom smislu?
Znate šta, to je malo trik pitanje. Znači, S jedne strane, ne mali broj ljudi je svestan problema klimatskih promjena. Oni to vide oko sebe. Videli su poplave 2014. Videli su pre nekoliko meseci poplave na mestima gde ih ne očekujete, u Budvi, u Dubrovniku i tako dalje.
Pa i one strašne požare.
Videli smo požare i tako dalje. Znači, to je jedna dimenzija. Druga dimenzija je, ljudi žele da žive bolje, sa višim nivom komfora, žele određeni stepen zaposlenosti, ekonomske aktivnosti i tako dalje, koji se ne može ni zamisliti bez energije. Vi kažete, mi nismo najgori od sve dece, naravno. Mnogi bi želeli da budemo nešto gori u tom smislu, to će reći da za naš ekonomski razvoj trošimo više energije nego što sada trošimo, da uopšte cela ta dinamika bude nešto veća. Tako da postoji i ta dimenzija, da kažem, ekonomske efikasnosti energije. Vi ste napravili određenu količinu energije, ali šta je njen rezultat u smislu zaposlenosti i kvaliteta života, ekonomskog proizvoda? Znači, ako vi potrošite neku količinu ogrevnog drveta da biste grejali jednu sobu u toku zime, često loše, često nezdravo, jel? To je jedan kvalitet života. Ako potrošite istu tu količinu ogrevnog drveta da biste grejali jedan relativno komforan stan od 60 kvadrata, vi imate potpuno drugu situaciju.
Mislim... Hvala vam na ovim plastičnim primjerima, jer mislim da i to doprinosi tome da ljudi steknu svest o tome koliko je zapravo malo potrebno da se nešto pomeri. Gospodine Nikoliću, vama dajem dve rečenice.
Dve rečenice, pa ništa, da kažem da što se sektora šumarstva tiče, promjene se svakako dešavaju i moramo biti pametni u budućnosti kroz održivo gazdavanje, kroz odabir vrsta, kroz genetsku analizu, stručnjaci se svakako time bave, a onda moramo da gajimo vrste koje su prilagođene staništu. Kroz razne modele sve to može da se lepo upakuje i da mi, što se kaže, imamo jedan prikaz kako ćemo stanje imati i koje ćemo vrste moći da gajimo za 40 godina, na primjer.
Najlepše vam hvala na razgovoru i ja se nadam da se uskoro ponovo vidimo, imamo dosta još tema za razgovor.
Hvala vama.
Hvala.
Shining on the mountain, see it shining on. Eko.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo bez katopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Kineski spektakl u Madlenijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. ...25. oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu. www.kids-fest.com.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Ste na talasima Radio Beograda 1, 10 sati 48 minuta i tema broj 2. Već petu godinu u rektoratu Univerziteta u Beogradu održava se sajam stipendija. Kroz informativne sesije studenti imaju priliku da dobiju detaljnije informacije i savete od brojnih institucija. Cilj je da se podigne nivo obaveštenosti studenata o mogućnostima nastavka studija u Srbiji i inostranstvu, da saznaju više o različitim stipendijama, novim službama i programima namenjenim podršci i razvoju karijere. Slušamo šta je zabeležila naša Jovana Obrenić.
Pored državnih institucija, fondova i nevladinih organizacija, na sajmu su štandovi kompanija, ambasada i ustanova koje dodeljuju stipendije za usavršavanje u zemlji i inostranstvu. U holu i dvorištu rektorata zatekli smo studente koji traže savete i smernice za apliciranje.
Zanima me studiranje u inostranstvu, tako sam videla da ima, osim opcija da nam prikažu kako je u Beogradu, imaju i za inostranstvo, tako da eto, došla sam malo se raspitam. Sada sam četvrta godina, tako da mislim da je krajnje vreme da se raspitam malo.
Interesuje me stipendija za doktorske studije za oblast metalurgije.
Ja sam bio i prošle godine na ovom sajmu i prošle godine sam zaista našao jednu stipendiju. Pitanje je stipendije vlade Južne Koreje, tako da čekujem da ću sad pored te stipendije naći makar još jednu ili dve.
Ja sam malo istraživala na internetu i došla sam na ovaj sajm i idem na još jedan za dve nedelje. Još nisam odlučila da li ću ovdje ili u inostranstvu, ali nekako na vrijeme da se raspitujem.
Zainteresovan sam za odlazak u inostranstvo, nastavak daljeg školovanja ili za rad u inostranstvu, tako da očekujem da vidim kakve imam ponude.
Više od 20 institucija učesnica govori o dobroj ponudi stipendija. Jelena Praizović iz Fonda za mlade talente i Goran Bogunović ispred Fondacije Tempus zadovoljni su interesovanjem studenata i otkrivaju kakve im mogućnosti nude.
Fond za mlade talente godišnje stipendira preko 1300 studenata na studijama u Republici Srbiji. To su dakle završne godine osnovnih i master akademskih studija i stipendira do 500 najboljih studenata u inostranstvu na studijama drugog i trećeg stepena u zemljama Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu i na vodećim svetskim univerzitetima. I ove godine, kao i svake godine, nadamo se da će nam biti što više studenata koji će se interesovati za ove naše stipendije, pa samim tim i oni koji će konkurisati. Interesovanje je veliko i svake godine raste, dakle mi nemamo taj opadajući trenutak, ali studenti su itekako svesni da sve zavisi od njih, da oni treba da uče, da budu što bolji, da postižu što bolji uspeh na univerzitetu.
Mogućnosti za studente i mogućnosti za mlade, bez obzira da li studiraju ili ne. Što se tiče ovih studentske koje su, kako kažem, najinteresantnije, to su mogućnosti za studentske razmene i za celokupne master studije. Kad govorimo o razmenama, govorimo o mogućnosti da student koji je upisan negde na visokoškolsku ustanovu u Srbiji, na primjer na univerzitetu u Beogradu, počev od druge godine osnovnih studija, pa sve do doktorskih studija praktično, može da ode na jedan ili dva semestra u zavisnosti od toga kako njegov univerzitet ima dogovorenu saradnju sa stranim univerzitetom na taj neki strani univerzitet.
Sajam stipendija je dobra prilika da se na jednom mestu vidi kakva je ponuda mogućih mobilnosti koje se nude na univerzitetu u Beogradu, smatra rektor Ivanka Popović.
Prilika da se ode u jednu inostranu instituciju, da se vidi kako funkcioniše jedan drugi sistem obrazovanja, kako se živi u nekoj drugoj državi, predstavlja jedno ogromno lično iskustvo, prilika za lični i profesionalni rast. Nadamo se i prilika da se ode, vidi i vrati, ne odskočna daska za trajni odlazak. Mi zaista želimo te najbolje da vidimo opet u Srbiji kada završe svoje deo školovanja ili ukupno školovanje na toj drugoj instituciji.
Posetioci petog sajma stipendija, pored studenata, mogu biti i zaposleni na Beogradskom univerzitetu u potrazi za novim službama i programima namenjenim podršci u razvoju karijere. Sajam se održava tokom čitavog dana u zgradi rektorata Univerziteta u Beogradu.
Tear me down, I'll be so bewildered.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Jedanaest časova i 12 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograda. Stigli smo do drugog sata našeg magazina, otvaramo ga jednom lepom svečarskom temom. Mali je broj institucija koje se mogu pohvaliti tradicijom kako ima osnovna škola Kralj Petar I. Ove godine slavi 300. rođendan i ta činjenica je čini najstarijom školom u Srbiji. Mi ćemo danas ugostiti predstavnike dve generacije učitelja. To su učiteljica Danica Koren, dobar dan.
Dobar dan.
I učitelj Marko Radić, pretpostavljate da je on
dobar dan.
Druga novija generacija, inače bivši đak ove škole, tako da ćemo prosto moći da sagledamo kako izgleda i biti đak i biti učitelj u najstarijoj školi u Srbiji. Marko, vi ste upravo radili na monografiji.
Tako, jedan deo monografije sam pisao, odnosno deo koji je vezan za istorijat naše škole.
Pa vas molim da nekoliko bitnih činjenica u vezi iz istorije.
Pa naravno, dakle, škola je nastala 1718. godine. U tom periodu, pre nego što je mitropolit Mojsije Petrović preuzeo školu pod svoje, dakle, škola je služila za školovanje grčkih trgovaca, odnosno dece grčkih trgovaca, i nakon toga što su Austrijanci osvojili grad od Turaka, mitropolit Mojsije Petrović uzima školu pod svoje i pokušava da plasira taj, dakle, pravoslavni duh nasuprot katoličanstva koje je tu u tom periodu. Škola se menjala i rasla kroz godine i menjala je razna imena. Dakle, imala je naziv Mala varoška škola, škola kod Saborne crkve, muška i ženska škola kod Saborne crkve, škola braća Ribar. U jednom trenutku je čak bila i nazvana škola broj 1, da bi se kasnije ponovo vratila na naziv škola braća Ribar. I od 900, da slagaću vas tačne godine, 900, na početak 20. veka dobija naziv Osnovna škola Kralj Petar I, koji se vraća 1993.
Bitan je podatak da ju je projektovala najmlađa žena arhitekta u Srbiji, tako?
Dakle, jeste, Jelisaveta Načić, 1906. godine, to je jedan od njenih prvih projekata i zaista je impozantna zgrada koja oslikava naš grad vrlo lepo. To je zgrada koja je građena baš da bi bila škola i u tom trenutku bila je vrlo moderna. I do dan danas, dakle, ostale škola, što je jako značajno za nas.
Ono što je još obeležje ove škole je da je imala važne ljude za učitelje i slavne Srbe za đake. Slavne, naravno, da su kasnije stekli slavu.
Tako je.
Dajte nam, nabrojite neke od njih.
Prvo bi rekla da nam je prvo, ono, zaista, vrlite što je Vuk Karadžić godinu dana bio učitelj u našoj školi, pre nego što je osnovana velika škola u Dositeja Obradovića. Zatim je, naravno, sa školom sarađivao i bio donekle pratio rad u školi sam Dositej Obradović. Zatim tu imamo uopšte slavni ljudi koji su završili našu školu. Mokranjac je tu osnovao prvo pevačko društvo u školi. Zatim Ka Petrović Alac je bio đak naše škole isto. Imamo, ne znam još,
sijaset ljudi.
Ivo, Jurica, Ribar. Zatim po braći Ribar škole nosila ime.
Ružica Sokić, dakle, Deroko, Minja Subota. Prvi, čini mi se da je prvi poznati učenik bio Sima Milutinović Sarajlija. Dakle, on je književnik i kasnije bio i učitelj Njegošu, tako da nam je to negde prvi poznati učenik naše škole. Ali, dakle, bilo ih je mnoštvo, zaista mnogo tu i poznatih sportista, kao što su Moka Slavnić i Kapičić i, dakle, razni umetnici, pisci, slikari. Dakle, puno zaista
poznatih. Taj broj jedan i prvo je karakteristika ove škole.
Apsolutno.
Pa je tako, gde sam našla podatak, i ova škola, pošto je pod zaštitom države, zavedena pod brojem jedan. I našla sam takođe podatak da je prva škola u kojoj je uvedeno fizičko vaspitanje.
Jeste, a zatim prvo je čak postoji dokumentacija i slike ovaj o tome. Zatim je tu i odigrana prva košarkaška utakmica, uopšte kad je doneta košarkaška lopta.
Niste, da bi vi imali da je slavniće i kapičića za đake.
Oni sve to prosto potekli tamo u školi gde se neguje i košarka. Zaista, to su sve ovako trenuci i ljudi koji su bukvalno obeležili. Zaista, mogli bi gomili glumaca, pevača, mislim, ono da navedemo ko je sve bio đak škole.
Da. I ta neka, ajde da kažemo, centralna manifestacija povodom 300. godine je sledeće nedelje, ili tako?
300 godina, znači svečana akademija, bit će 22. to je ponedeljak, u 20 časova u kombat dvorani. Zaista pozivamo sve i bivše đake i one koji vole školu da dođu. Biće nam drago da sa nama provedu to veče, gde će nam biti i bivši đaci gosti i ovi koji su sad, imamo mnogo slavnih đaka koji se sada nas, koji su voditelji, koji su, su zaista pridonali mnogo i samoj ovoj manifestaciji koja će biti održana, tako da bi volili da svi dođu.
Mora da je poseban osjećaj kada ste bivši đak te škole i u nju se vratite kao učitelj. Marko, eto sad ti imaš neposredno iskustvo.
Da, u suštini interesantno je videti to sa druge strane ograde. Dakle, kao đak zaista mnogo toga sam naučio u ovoj školi i ona mi omogućila da se kasnije školujem i da uvek ću naravno pamtiti svoju učiteljicu koja još uvek radi u školi i radi sa mnom. Tako da postoji jedan poseban kolektiv koji se ovde nalazi, koji vam omogućava i pruža jednu ljubav i lepo mesto gde možete da radite zaista.
I ja bih samo u vezi toga dodala da našu školu, eto svi učitelji u gradu poznaju, s obzirom da smo vežbaonica učiteljskog fakulteta i ranije pedagoške akademije više od skoro nekih 40 godina, tako da zaista su svi učitelji morali proći kroz našu školu, a i mi smo samim tim bili sa našim kolegama koji su sa nama radili pa u takvoj organizaciji kakva je bila kod nas nastava plus odruženi boravak, smo bili rasadnih zaista fantastičnih kolega koji su otišli u druge škole pa rade, gde smo imali vrlo, vrlo uspešne kolege.
E, sad već dolazimo do tog dela gde možemo da pričamo o tome kako je biti učitelj u današnje vreme. Mi stariji, jel tako, znamo da je učitelj bio neka vrsta vrhovnog autoriteta. Danas su se stvari mnogo promenile i verujem da nije lako. I sad me zanima kakav je pogled iz perspektive nekoga koji ima dugogodišnje iskustvo, koji je već prošao kroz razne faze i nekoga ko tek ulazi sa jednim sasvim drugačijim iskustvom.
Evo, ja moram da istaknem da za mojih 36 godina staža tu u školi, a nekada smo imali one pionirske instruktore, ja sam i pre toga bila neke 4-5 godina u školi, znači kao omladinski aktiviste, sam se družila sa decom tu, moram reći da su se, zaista se mnogo promenio rad. Odnos roditelja prema školi i prema deci u kući je bio sasvim drugačiji. Ono mesto učitelja je bilo potpuno na drugom nivou. Moji zahtevi prema detetu, ne samo u onome što treba dete da radi, već kako treba se razvija, kako treba sa njim da se radi, kako treba u porodici da se živi, ja sam to nekada mogla da tražim i da utičem na roditelje. Ja to danas ne mogu. Prošli smo period, znači kada sam ja tražila od roditelja da rodi, mama s detetom ne razgovara preko varjače i dok uva i sprema, nego da mu posveti detetu 2-3 sata u toku dana, da zamerim tati koji ne provodi dovoljno sa detetom. Onda su naišli onaj period embarga i problema kada su roditelji sticem okolo stišli na dva radna mesta. Kako ćete tražiti onda da se bave decom ako oni to ne mogu? Tada su deca bila zaista više prepuštena školi. Do današnjeg vremena kad imamo problem u tome šta roditelji u stvari očekuju od škole. Smatruju da škola treba da nadomesti od vaspitanja, razvijenja intelekta, znanja, sve da škola mora da stvari da zaista manje vidimo ulogu roditelja. Naravno, ima i dalje roditelja koji su dini vode na pravi način računa o deci, ali to bi bio negde nekako, da kažemo, kako se menjao taj odnos prema školi i deci.
Kako, koje generacije je u tom smislu, gde svrstavate Marka, na primjer, dok je bio vaš djak?
Pa Marko je negde bio onaj
97. pred, sam
pa
ja
znam,
krenuo.
To je pre, vreme jeste embarga i tog perioda kad je bilo dosta teško.
Zapravo tek krenuo da se menja malo sistem vrednosti.
Je bio, tada su roditelji, tada smo morali da shvatimo i razumemo roditelje kroz što prolaze i da razumemo decu kakav imaju odnos prema svemu. To je već bilo nešto drugo, a sada evo Marko je novom,
sad da čujemo Marka, jer je on sad u jednoj drugoj ulozi, sada gleda iz druge perspektive.
Tačno, na pa u suštini potpuno je besmisleno porediti tadašnje i sadašnje vreme. Odlike sadašnjeg vremena su takve kakve svi znamo da su, i to je sigurno uticalo i na porodicu i na samu decu, pa i na obrazovanje. Naš zadatak trenutno jeste da spremimo decu da budu spremna za jedan život u sadašnjem vremenu, i dakle neki postulati trenutno jesu da im razvijamo logičko mišljenje, da su u stanju da samostalno razmišljaju, samostalno rade neke zadatke, pošto je to ono na čemu je njima, u čemu je njima potrebna pomoć. Dakle, vrlo je primetno da im manjka koncentracija, da vrlo brzo gube interesovanje za sve što rade, tako da tu mora biti sjaset nekih interesantnih, brzih aktivnosti koje će se ubrzano menjati kako bi njima održali pažnju, a ujedno ih i naučili nečemu.
Da, koliko ove nove tehnologije pomažu ili odmažu?
I pomažu i odmažu, baš što se mene tiče. Mm-hmm. Dakle, u nastavi mi koristimo tehnologije koje su edukativne i imaju dakle, obrazovnu svrhu, ali takođe njihovo korištenje mobilnih telefona, kompjutera i slično se svodi isključivo na igrice i na različite stvari koje su vezane dakle, za igru, tako da tu imamo dosta problema.
Da, kako vi sad, vi ste, kako bih rekla, iz jednog naravno, drugog.
Usto morali smo i mi učitelji, kako se menja vreme, morali smo i mi da pratimo i tehnološke nazive, morali smo da pratimo i to što naši djaci vole. Ne, znači, dešavalo mi se da čujem nešto u odeljenju, pa onda idem kući, pa on mog deteta, šta je to da mi objasni, ovo da bi znala da se uključim, ne znam, da bi znali šta su ove društvene mreže, prvi problem kad je ispao između dece preko Facebooka, bili su treći razred u mojoj jednoj generaciji, da sam ja onda došla kući i rekla sinu čekaj bre nauči me kako, znači morala sam i ja da bi znala da razumem šta se tu deca u čemu trebam da razgovaram. Sve to može i da pomogne i da odbogne. Kao u svemu treba naći zlatnu sredinu, treba da bude ipak malo ograničenije u odnosu na porodicu, kako porodica tome prilazi. Deci je zaista potrebno ovo zbog, što Marko kaže, zbog važnije svega da menjamo, da damo i mi jesmo kao škola izuzetno lepo opremljeni, da možemo sve to da ispratimo, da možemo deci sve to da pružimo, tako da pratimo i to se vidi po svim onim aktivnostima koje organizujemo u školi. Evo, Marko može da predstavi, sad će biti u petak, znači povodom dana škole, vrlo zanimljivo rad sa četvrtacima, kako će četvrtaci prosto proveriti svoje znanje u istoriji škole. Pa evo,
Marko. U suštini, cijel ovaj period vezan za jubilej protkan je različitim interesantnim aktivnostima, pa smo koleginica, ja i još jedna koleginica, dakle njih dve i ja, smo napravili jednu zanimljivu igricu koja će im omogućiti da nauče dosta toga o školi, a biti interesantno. Dakle, svi smo upoznati sa konceptom sadašnjih escape roomova, dakle to su igre u kojima se takmičari zatvore jednu sobu, potrebno je da nađu ključ kako bi mogli da napuste tu sobu, rešavajući određene logičke zadatke. Tako smo i mi napravili, dakle, bekstvo iz škole, gde na osnovu znanja o našoj školi i istoriji naše škole treba da nađu ključ kako bi uspjeli da otključaju školu i izađu iz nje.
Dobro, ali i da se vrate.
Ali i da se vrate, apsolutno.
Dragi gosti, najlepše vam hvala što ste nam dali priliku da čujemo nešto više o ovoj školi. Prenesite naše čestitke svim đacima i nastavnicima i neka potrajete bar još 300 godina.
Hvala.
Hvala.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji. Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Kineski spektakl u Nadlenijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Nadlenijanom, mesto susretanja.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Like
11:35, u drugom smo satu prepodnevnog magazina i očekujemo uključenje u direktan prenos pres konferencije predsjednika Srbije i Austrije Aleksandra Vučića i Aleksandera van der Bellena.
Prvi program Radio Beograda.
Empoisonné d'une